بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله وسلم على إمام المرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحابته أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ففي كتاب الرسالة في الدماء الطبيعية للنساء للإمام محمد بن صالح العثيمين رحمة الله تعالى عليه، وفي باب أحكام الحيض، وفي حكم السادس كتب كتاب الرسالة في الدماء الطبيعية للنساء شاء الإمام ابن عثيمين. لقد تملانه unaozungumzia ahkamu za hedhi, na katika kipengele cha sita ndani ya mlango huo ambacho al-Imam Ibn Uthaymeen anasema al-jimaa, hukumu ya kuingilia sawa kindoa mwanamke ambaye yupo katika hedhi. Anasema al-Imam Ibn Uthaymeen rahimahullah, fayuhramu ala zawjiha an yujami'aha, na inaharamishwa kwa mume wake kumuingilia mwanamke ambaye yupo katika siku zake, sawa eh? Na kuanzia pale ambapo patakuwa pana ishara ya kwamba yeye ameanza kupata siku zake, lakini itaendelea hukumu hii ya uharamu mpaka atakapooga, sawa, mpaka atakapooga. Maana yake ikiwa damu imekatika lakini bado hajaoga, itakuwa bado muda wa kumuingilia kisheria haujafika. Wa kauli ya Allah tabaraka wa taala, wayasalunaka anil mahid qul huwa adha fa'tazilu nisaa fil mahid wala taqrabuhunna, na hiyo ndio sema ushahidi, wala taqrabuhunna hatta yatuhurna, sawa. Alafu Allah akasema faidha tataharna faatuhunna min haythu amarakumullah wala tubashi, nasema Allah msiwaingilie mpaka watakapo taharika, na watakapojitaharisha basi waendeeni katika ile sehemu ambayo Allah kakutakeni muendeeni sehemu hiyo. Sieleweka? Aya hii amechukulia al-Imamu al-Fawzani hafidhahullah na wengineo katika baadhi ya ulama, wao wanaona kwamba ukomo wa mwisho wa makatazo ya kumuingilia mwanamke mwenye hedhi ni baada ya kuoga, kwa kauli ya Allah faidha tataharna fatuhunna min haythu amarakumullah, watakapojitaharisha sasa ndio mna ruhusa ya kuendea. Anasema al-Imam Ibn Uthaymeen rahimahullah liqaulihi ta'ala, kwa sababu tayyib, wa yuhramu 'alayha tamkinuhu min dhalik, na inaharamishwa kwa mwanamke kumwachia ruksa mume katika jambo hilo, sawa, inaharamishwa kwa mwanamume mke kwa mwanamume kumwachia mwanamke jambo hilo, sawa, asimruhusu mume wake kumkaribia wakati akiwa na hedhi. Na nieleweke vizuri, Ummul Mu'minin Aisha radhiyallahu ta'ala anha anasema kana an-nabiy sallallahu alayhi wasallam yubashiruni wa ana haid, ilikuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam ananikumbatia, sawa, hali ya kuwa mimi na hedhi. Wa kana yaamuruni fa attazir, alikuwa ananiamrisha mimi navaa izari, nafunika katika eneo hili la makao makuu nafunika, alafu yubashiruni wa ana haid, ananichezea hali ya kuwa na hedhi. Lakini akaweka kigezo akasema walakinahu kana amlakukum liirba, huyu Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa na uwezo zaidi wa kumiliki matamanio yake. Na kaidi hii, kigezo hiki, maana yake inajuzu kucheza na mke wako akiwa na siku zake, michezo yote ambayo ni halali ile, isipokuwa usimwingilie. Na itakapotokea wewe ukishacheza basi ujiwezi, ni haramu kumchezea wakati huo, kwa sababu kumchezea kwako kutapelekea jambo la haramu kumwingilia akiwa katika siku zake. Na mke naye ana tatizo, akishachezewa tu basi hajiwezi, anataka mpaka yamalizike, huyu naye hatutamchezea kwenye wakati wa nini? Simeeleweka vizuri? Tayeb. Liqaulihi ta'ala, kwa sababu ya maneno ya Allah mtukufu katika suratul Baqara aya 222, anasema Allah jalla wa ala, wa yas'alunaka 'anil mahid, na wanakuuliza washirikina wa mji wa Makkah, na wanakuuliza mayahudi wa mji wa Madina kuhusiana na hukumu ya mwanamke mwenye hedhi. Hii ni tafsiri ya kwanza, al-mahid kwa maana kwamba ni muda wa hedhi. Na tafsiri ya pili, wa yas'alunaka 'anil mahid, wanakuuliza eneo linalotokea hedhi linajuzu kutumika. Na tafsiri zote mbili sahihi. Sawa? Tafsiri ya kwanza, wao walioulizia, wao walikuwa wanauliza kwa maana ya kwamba kipindi cha hedhi, wao swali lao lilikuwa kwenye kipindi cha hedhi. Jamani, tunaelewana vizuri? Kwa sababu wao Mayahudi, ilikuwa mwanamke anapofikia kwenye kipindi cha hedhi, la yuakilunahu wala jalisunahu wala, walikuwa hawali naye wala hawakai naye, na wanazingatia kwamba huyu ni mtu mchafu, wanamtenga, anatoka anakwenda kukaa maeneo yaliyotengwa kwa ajili ya wanawake wenye hedhi. Walikuwa na maeneo hayo mpaka anapomaliza mzunguko wake, sasa ndio anafanyaje, anarudi uraiani ili wakae naye. Sasa kwa hiyo likaja hili swali, Allah akajibu akasema, qul huwa adha, waambie huo ni uchafu tu wa kawaida, kama uchafu mwingine, mtu anakuwa na mafua sio na nini, namtenga akiwa na vitu kama hivyo. Fa'tazilu an-nisaa fil mahidh, jiepusheni na wanawake katika mahidh. Mahidh maana yake ni kwamba, yani maana kisheria hasa, jiepusheni na wanawake katika kuingilia kwenye eneo lenye hedhi. Kwa hiyo hapa al-mahidh itakuwa ni masdar nini, yufidu al-makan, sio zamani, haifidishi wakati mwanamke akiwa na hedhi. Jitengeni na wanawake sio wakati wakiwa na hedhi, jitengeni na wanawake kwenye eneo lile ambalo natokea hedhi, kwa hadithi ya Aisha kwamba mtume alikuwa ananichezea. Kwa hiyo tunafanya yote isipokuwa eneo tu lile lenye hedhi. Na nimeshafafanua kwamba hili kwa wale wenye uwezo wa kujimiliki. Na mimi nikwambieni kitu kimoja hapa, nyinyi mna makosa sana, na makosa haya huwa yanawagharimu. Naomba niwe kungwi kwenu na kwa wale wote watakaosikia sauti hii. Hakuna suluhisho la kutokuelewana baina mke na mume kama mke na mume kuwa karibu. Simenielewa vizuri? Hakuna suluhisho ya sintofahamu iliyotokea baina mke na mume kama mke na mume kuwa karibu. Na hakuna njia inaweka karibu mke na mume kama kuwa karibu katika viwiliwili vyao. Na hakuna lililokuwa bora kabisa katika hilo kama kufanya chima. Kwa lau kama mngekuwa mmefundwa, mmeelekezwa, mmelelewa, mngejua solution ya matatizo mengi yanayotokea baina mke na mume ni kuwa karibu wewe na mume wako. Sasa bahati mbaya iliyopo, laqad asma'ta law nadaita hayya walakin la hayata liman tunadi. Mshairi anasema ungesikika lau kama ungemuita aliyokuwa hai, lakini bahati mbaya unayomuita hana uhai, kesha kufa. Haelewi unachokisema, sio? Maana yangu ni nini? Kwamba ninyi mna matatizo mengi sana kwenye ndoa zenu. Lakini matatizo yaliyopo makubwa zaidi ni kwamba hamna maandalizi ya kuwa wake. Kwa hiyo inapotokea matatizo, mnachokifanya kinakuza zaidi matatizo. Na sio kinapunguza matatizo. Usinipe hoja kwamba mume mwenyewe ameshachukia, hata nikaa karibu ananifokea. Hapana, we mwanamke, kwa nini huwezi kutumia wanamke wako? Sawa? Huwezi kumsoma mume kwamba mume anapenda nini? Na wallahi mimi nakwambieni, kila mwanamme duniani ana ugonjwa wake kwa mwanamke. Hafu ugonjwa wenyewe kipumbavu tu. Mwingine ugonjwa wake yeye anapenda kukamulia chunusi tu basi. Ndio maradhi yake. Kwa hiyo ukijua hilo, wewe jua kwamba mimi ukaribu wangu na bwana ni kwa nini? Tengeneza mazingira mazuri hayo. Tumia lugha nzuri utakayoweza, ili mradi ufanye kile kitu ambacho wewe unajua na kipenda. Sasa ukileta hoja kwamba bwana mbona anakuwa hivi, ujue umeshafeli. Wewe umeshafanyaje? Umefeli. Kwa hiyo huyu mume amekuoa hivi, amekuoa ili akulishe? ulikuwa uli kwenu, kwa amekuwa ili uje hapa uwe unakula, amekuwa ili akuvishe kwa sababu kwenu ulikuwa uvae, amekuwa ili uje uvae. Ndio hivyo, huyu mume amekuwa kwa lengo moja tu, lengo moja tu. Lisipopatikana ili lengo moja hilo, basi itakuwa hakuna maana ya ndoa. Sasa utakuta wanawake maal asaf, unapewa malalamiko eti mume analalamika mke miezi saba hayupo na mume wake miezi saba. Hivi ni ndoa? Huyu mwanamke ni mke kweli? Huyu hakustahili kabisa kuwa mke kwa sababu hajui muktadha wa ndoa. Sasa huyu mume amekuwa ili kiwe nini? Haya, mume huyu ametangaza kwamba mimi nakwenda kuoa mke wa pili kwa sababu maisha yananishinda, siwezi kuishi kama hivi. Mwanamke huyu anakuja jua, analalamika, analalama, anapiga makelele, analia, anasema umenitesa, umenitenga, umenidhalilisha. Hivi sasa asioe, kwani anaishi vipi? Huyu mume anaishi vipi? Halafu kitoka hapo mnalalamika kwamba bwana sisi sijui tunanyasika. Hivi hali kama hiyo usinyasike vipi? Sawa? Sasa kadhia hii Allah tabaraka wa taala ameizungumza akitutaka sisi tunakaa mbali na mwanamke katika eneo la, lakini Mtume kwa kuonyesha ushura kuzaujia, maisha mema ya mke na mume, alikuwa kipindi hiki chote anacheza na mke wake na anamwambia weka tu nguo hapa basi na mambo mengine yote yanaendelea isipokuwa jimaa fil farj wa fi ad-dubur. Hizi ni haramu, fi farji haramu, fi athna'i al-hayd ndani ya utupu wa kisheria ni haramu katika kipindi cha hedhi, sio, na ile sehemu nyingine ni haramu mutlaka, lakini michezo inaendelea. Na muda wa kuwa pamesemwa pana michezo, inatakiwa uijue hiyo michezo. Utakuja na hoja utasema mimi sifundishwa kwetu, ujifunza pia uwezi. Sasa utakuwa kama gogo basi. Nawafundisha maneno haya kwa sababu nataraji wengi wenu mnaelekea katika maisha ya ndoa, na tumejifunza mara nyingi nyinyi wasomi, nyinyi wasomi mnakuwa hamzienzi ndoa kwa sababu nashughulishwa sana usomi wenu. Sasa kwa upande wa elimu zenu zinakuwa ni janga kwenye ndoa zenu, na ndio maana wasomi wengi hawaolewi sababu hakukaa kiwife material. Mke unajua na vitu fulani kama mke. Sasa mke asubuhi kazini, mume naye kazini, akirudi kazini kachoka, yupo hoi, amewahi kurudi yeye, anachokifikiria ni kulala kitandani. Hivi ukaribu unakuwepo hapo? Mume anatengewa chakula na nani? Dada. Dada wa kazi unamtengea mume chakula. Chakula kinaandaliwa na nani? Dada wa kazi. Mke hajui kabisa mume anapenda kula chakula gani, na hata kama akijua muda huo anao wako ndani. Sawa. Sasa wanawake wengi wasomi hawakukaa katika mazingira ya kuwa ni wake, kwa sababu walivyokaa mazingira yao si ya kuwa mke mke, hawajijengi kimke mke. Na hili kwa upande fulani linachangiwa na hali alionayo mwanamke tokea akiwa mdogo, kwa sababu yeye sikusoma kusoma tu nasari, primary, secondary, chuo, master, kusoma soma tu. Kwa hiyo ile hali ya unyumbani nyumbani haipo. Bainama wanawake wa Kiswahili, natumia lugha hiyo kwa sababu ndio yenye kueleka vizuri, wanawake wa kienyeji ambao wao tokea akiwa ndani mama yake anamwambia hivi, nenda kapike pumbavu, utaachwa siku mbili tu, ujui kupika kwa mume wake. Kwa hiyo anajengeka katika mazingira nini? Mume anapikiwa, nisipopika nitaachwa. Tokea akiwa mdogo maneno ya mama yake anamwambia, wewe jifunze kupika. Ndio maana mnaachagwa haraka haraka namna hiyo, kwa sababu hamjui ku, yaani anaambiwa mume mume tokea akiwa mdogo. Kwa hiyo akili yake inajengeka nini? Mume mume mume. Hebu angalia hizi nguo ulizozifua. Unafua nguo zitakati. Hivi wewe kwa mume wako kweli wewe usitacho siku mbili? Inajengeka ile taswira kwamba mume anafuliwa, mume anafanywa hivi. Manake huyu akishaingia kwenye ndoa tayari aishaandaliwa muda mrefu sana. Kwa ni nani? Mke. Huyu anakuwa ni mke bora kabisa. Inama mama ambaye anamwandaa mwanae msomi hamfundishi hivyo. Kila wakati anamwambia nataka uwe daktari, nataka uwe mwasibu, mimi nataka uwe katika wanawake wanasiasa wakubwa. Kwa hiyo akili inajengeka nini? Daktari, mwasibu, mwanasiasa. Anakuwa hivyo mpaka anapofikia kwenye kuwa kujitegemea, ye bado ndoto zake nini? Huyu kwenye ndoa mara nyingi anakuwa ni mzigo. Na ndio maana watu kama hawa wanawakimbia waoi, na wale waliothubutu kwenda kuwaoa walichokikuta kwenye ndoa imebakia tu kwamba nabakia nachunga heshima kwa sababu nishaoa. Sawa? Au kuna maslahi fulani yatarajia, kuna watu wengi watarajia maslahi kwamba nionekane mke wa makamu wa rais, nionekane mume wa makamu wa rais. Lakini hakika kwenye maisha ya ndoa yamemfika hapa, tamani leo kesho ateme, lakini tu kwa sababu ni heshima, mimi ndio mume wa makamu wa rais, basi anakufa na tai yake shingoni, sio? Sasa hili linakuja kuzalisha janga jingine, michepuko inakuwa mingi, ila wale waliorehemewa na Allah na wachache hao, sio? Huwa anabakia kuwa ni mke, ama starehe ya mwanamke anakwenda kuipata huko kwenye michepuko, ama michepuko hii inalazimisha hizo ndoa, inalazimisha kila inaloweza kutengene kumtengeneza mume, alafu mwisho huu mchepuko ndo anajiita nini? Mimi ndo mke wake, mimi ndo namwezea yule bwana kule, si anakaa tu kwa heshima yule mwanamke? Unakubali uombe maneno kama haya? Wewe ndo unaambia bwana, ah, yule bwana anakaa naye tu kwa sababu heshima tu yule mwanamke, kwa sababu daktari na nini, sio? Lakini mimi ndo hasa mke wake, mwenyewe anasema hivyo. Hili unalo wewe mwenyewe, ukitaka kumeza utalimeza, ukitaka kulitema utalitema. Haya, Allah anasema wala taqrabuhunna, na msiwaingilie, hata yatuhurna, mpaka watakapotahirika kutokana na hedhi zao. Falmuradu bilmahir, muradi hapa wa neno almahir ni zamanu lhaid wa makanuhu wa huwa alfarj, ni kipindi yupo na hedhi, lakini pia ni sehemu ile inayotokea hedhi ambayo ni katika utupu. Waliqauli nabii sallallahu alayhi wa alihi wasallam, isna'u kulla shay'in illa nikah. Pia Mtume sallallahu alaihi wasallam, kama alivyotaja al-Imamu Muslim, Mtume alayhi salatu wasallam anasema, fanya vyote unavyovifanya kwa mke, fanya vyote ni ruksa, illa nikah, isipokuwa kumwingilia tu akiwa na hedhi. Akiwa na hedhi, fanya vyote anavyofanyiwa mwanamke, isipokuwa usimwingilie. Wali anna al-muslimin ajma'u ala tahrimi waqi'il haidhi fi fardhiha, na kwa sababu wanawazuoni wamekubaliana juu ya uharamu wa kumuingilia mwanamke mwenye hedhi katika utupu wake. Hili ni haram kwa ijma ya wanazuoni. Fala yahillu limri'in yu'minu billahi wal yawmil akhir, haipasi kwa mtu yoyote mwenye sifa kumwamini Allah na kuiamini siku ya mwisho, mwenye sifa kumwamini Allah na siku ya mwisho, an yuqdima ala hadha al-amr al-munkar, kulifanya jambo hili ovu la kumwendea mke akiwa na siku zake. Alladhi dalla ala al-man'i minhu kitabullahi ta'ala, jambo ambalo imejulisha juu ya uharamu wake Qur'ani tukufu. Sawa, eh? Tayyib. Wa sunnatu rasulih sallallahu alayhi wasallam, na sunna ya Mtume sallallahu alayhi wasallam, wa ijma'ul muslimin, na makubaliano ya Waislamu limejulisha hilo. Fayakunu mimman shaqqa Allah wa rasula, bali imejulisha pia tiba za kisasa, kwamba wao pia wanasema ni madhara kumwendea mwanamke akiwa katika siku zake, hata kama si Waislamu wanasema hivyo. Sawa? Kwa hiyo ni jambo ambalo kimaumbile halifai na kidini limeharamishwa. Sawa? Tayyib, anasema al-Imam Ibn Uthaymeen, fayakunu mimman shaqqa Allah wa rasula, mimman shaqqa Allah wa rasula, huyu mwenye kuyafanya haya anakuwa ni katika wale ambao wamekwenda kinyume na Allah na mtume wake. Wattabaa ghaira sabili almu'minin, na atakuwa kafuata njia isiyokuwa ya waumini. Mwenye kuyafanya hayo atakuwa amefuata njia isiyokuwa ya waumini. Qala fil majmu' sharh almuhaddab safha 374 aljuz athani, amesema al-Imam an-Nawawi katika kitabu al-Majmu' sharh ya kitabu al-Muhaddab juzu ya pili safha 374. Qala ash-Shafi'i, amemnukuu al-Imam ash-Shafi'i rahimahullah akisema, man fa'ala dhalika faqad ata kabira, atakayemwendea mke wake kwenye siku zake basi huyo atakuwa amefanya dhambi kubwa. Qala ashabuna wa ghayruhum, wamesema watu wa madhehebu yetu ya kishafi'i na wengineo, man istahalla wataha haidhi hukima bikufri, falmas'alatu khatira, atakayehalalisha kumwingilia mwanamke akiwa na hedhi anahukumiwa ukafiri, kwa sababu atakuwa amepinga Qur'an, amepinga sunna, na mwenye kupinga Qur'ani na sunna wanakuwa ni nani? Kafir. Atakayehalalisha na ile ni ibara naitumia, na ibara iliyotumia na wanazuoni. Hawakusema atakayemwendea mke wake mwenye hedhi kathiri, wamesema atakayesema halali kwa matamko yake, au akahalalisha kwa kutenda kwake, akaona kwamba kuna tatizo, akawa anafanya, huyu anahukumiwa ukafiri. Tuelewana? Tayeb. Intaha kalamu Nawawi, mwisho wa kumnukuu al-Imamu Nawawi rahimahullah. Wa qad ubiha lahu, na imehalalishwa kwake yeye mwanamume huyu, walillahi alhamdu, ma yuksiru bihi shahwatahu duna aljimaa, yale mambo ambayo yatapunguza matamanio yake pasina kuingilia, yamehalalishwa hayo, kattaqbil, kama vile kubusu, wadham, na kama vile kukumbatia, walmubashara, walmubashara, na kumchezea, fima duna alfarj, lakini tu asimuingilie kwenye utupu wa mbele wala utupu wa nyuma, sawa. Na hawa ambao tumewaita kwamba ni waifu material, wanawake walioumbiwa katika hali ya wanamke, wana mambo wanayafanya wenyewe. Mwanamme haisi kwamba mke yupo kwenye hedhi na mambo yanaenda vizuri. Waliolelewa wakaleleka, waliolelewa kuwa wake wakaleleka, sio tatizo. Wana vitu ambavyo wenyewe wanajua wanavyofanya, sio? Navyo nalili kwa mtu ambaye anakusudia awe mke bora, ajifunze. Hakuzaliwa mtu ambaye anajua, hawa wote wanaojua wamejifunza. Sasa wewe kama umeshajiwekea kikwazo hata kujifunza kwenyewe, sasa tutakusaidia vipi? Wewe umejiweka gogoi tu mzito, tukwenye kila kitu mzito, tutakusaidia vipi sasa? Simeleka vizuri. Taiye. Anasema fi madun al-farj, lakin al-aula, lakini iliyokuwa bora, alla yubashira fi ma baina as-surrati wal-rukba illa min wara'i ha'il. Lilo kuwa bora asichezee sehemu ya chini ya kitovu na juu ya magoti, isipokuwa pawe pana kizuizi. Liqauli Aisha radhiyallahu ta'ala anha, kana an-nabiy sallallahu alayhi wasallam ya'muruni fa attazir fa yubashiruni wa ana haid, alikuwa mtume sallallahu alayhi wasallam ananiamrisha mimi nafunika hapa katikati, makao makuu hapa, halafu mtume anakuja ananichezea hali ya kuwa nikiwa na hedhi, sio? Mazingira sasa ni aula zaidi, kuna vitu vingi vya kujihifadhia, sio? Naam. Na nizindue hapa akhawati, kwanza hadithi hiyo ipo ndani ya Sahihul Bukhari na Sahih Muslim, na jambo la msingi la kuzindua, kuna watu shetani anawachezea. Kuna watu wanauliza maswali, wanasema hivi, shekhe, mimi hisia za ndoa nazipata ninapoingiliwa nikiwa na hedhi, hisia ladha ya kukutana na mume huwa naipata ninapokuwa na hedhi zaidi kuliko vile nisipokuwa na hedhi. Sasa huyu ni waliyo shetani bila kujitambua, huyu ni waliyo shetani pasina kujitambua. Haiwezekani kawa ladha ya ndoa iwepo iyopo unapokuwa na hedhi, ladha ya tendo la ndoa iwepo unapokuwa na hedhi, yani Allah ajalie wakati wa haramu ndo kuna, huyu ni shetani anawachezea. Sasa kulijua hili usimsaidie mume kwenye uovu huu, bali mume usimsaidie mke kwenye uovu huu, na bora mgombane nyinyi lakini sheria ibaki salama kuliko kuelewana nyinyi wakati mnavunja sheria. Allahu almuwaffiq lis-sawab, na Allah ndio mwenye kuwafikisha lilio kwa la sawa. الحمد لله أولا وآخرة وظاهرا وباطنا. سبحانك اللهم بحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.